ዕለት 16 ጥቅምቲ ዓለም አቀፍ መዓልቲ መግብ ምክንያት ቅዱስ አቡነ አርሴ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ሮማ አብ ዝርከብ ዓለም አቀፍ ናይ መግብን ሕርሻን ማሕበር ምብፅሕ ኣካይዶም ፍጥረት ሰብ ብመሰረት ናይ ገዛእ ርእሱ ኣድላይ መግቢ ናይ ምርካብ መሰል በዓል ቤት እዩ ኣብ ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ ሰፊሕን ዓሚቕን ዘረባ ከም ዘስምዑ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ እንክሕብሩ ቅዱስነቶም ድሕሪ ፍጻሜት ዝተኻይደ ዋዕላ እቲ ናይ ስደተኛታት ዝሕዝን ፍጻሜ ትምህርቲ ተባሂሉ ዝንገረሉ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2015 ዓመተ ምህረት ካብ ሶርያ ብንእሽተይ ናይ ሞተር ጀልባ ተሳፊሮም ገዛእ ርእሶም ንምድሓን ዝተሰዱ ኣብ ቱርክ ቅድሚ ምእታዎም ብዘጋጠሞም ናይ ምጥሓል ሓደጋ ምኽንያት ካብቶም ኣብ ቦድሩም ናይ ቱርክ ገማግም ባሕሪ ሬሳኦም ካብ ዝተረኽበ ናይ ህፃን ኣይላን ዝሕዝን ሓደጋ ሞት ዝገልጽ ሓደ ሓላዊ መልኣኽ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኣብ ጥቓ ናይ ኣይላን ዓስከሬን ተንበርኪኹ መሪር ንብዓት እናውሓዘ ዘርእይ ካብ እምነ በረድ ዝተቐርጸ ሓወልቲ ንዓለም ሓቆፍ ናይ ምግብን ሕርሻን ማሕበር ከም ዝለገሱ ኣፍሊጦም ኣብ ቅድሚ እቲ ዘሕዝን ፍጻሜ ስደተናታት ዘዘንቱ ሓወልቲ ኣይላን ስደተናታት ናይ ምንባር መሰሎም ካብ ዝነቕልሉ ከባብን ኣብ ዝኣትውሉ ንከባቢ ዝንፈጉን እዚ ከይኣክል ከም ቁፅሪ ክረኣዩ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ቢሎም ፍጥረት ሰብ እያቶም ዝብል ሓሳብ ቅዱስነቶም ብትረት ከም ዝገለጹ እውን ኣፍሊጦም እቲ ቅዱስነቶም ንፋኦ ዝለገስዎ ናይ ኣይላን ሓወልቲ ብጣልያናዊ ተቐማጢ ትሬንቶ ናይ ስነ ቅብእን ስነ ሓወልትን በዓል ሙያ ሉዊጂ ፐርግደል ዝተቐርጸ ክኸውን እንከሎ ቅዱስ ኣቦና ብናይ ዓለም ሓቁፍ ናይ ምግብን ሕርሻን ዋና ኣመሓዳሪ ሆሴ ግራዚያኖ ዳ ሲልቫን ኣብቲ ዓለም ሓቆፍ ማሕበር ናይ ቅድስቲ መንበር ቋሚ ተዓዛቢ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ፈርናንዶ ኪካ ኣሬላኖ ተሰኒዮም ነቲ ሓወልቲ ምስ ለገሱ ኣብ ቅድሚ እቲ ሓወልቲ ናይ ሕልና ጸሎት ከም ዘዕረጉን ምስ ናይ ዓለም ሓቆፍ ናይ ምግብን ሕርሻን ማሕበር ላዕሎት ኣካላት ከም እተረኻኽቡ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ኣፍሊጦም።